Кадырменди радио тыңдарман кауым, Азаттык радиосунун бүгүнкү хабарларына ден коюңуздар. Шетел инвесторлорунун кеңесинде президент Назарбаев көрсө Кытайдын 1 миллион гектар казак жерин сурап отурганын жеткизди. Аллажар фильмин режиссёру Калдыбай Абенов эл бирлиги доктринасына карсы чыкканы үчүн кызметинен кетти. Тажик азаматы Ресейге карсы шагымы боюнча Европалык сотто жеңиске жетти. Сарапчылар Казакстанда туура 5 жыл бурун өткөн президент шайлоонун кийинде элде эч кандай өзгөрүш жок деген пикирде. Жер аламын деп желеумен 10 миллион долларды жымкырган көп балалы аналар корунун төрайымы сөт алдында жооп берүүдө. Казак жаштарынын 90 толкууна 23 жыл. Не айтылмай калды деген тақырыпта өткен дөңгөлөк үстөлдү назарларыңызга сунамыз. Енді осы және өзгеде ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қазақстанда тапқан байлықтарыңызды елдің экономикасына салуға шақыруға толық құқымыз бар. Осылай деп жұма күні Астанада өткен шетел инвесторларының кеңесінде мемлекет басшысы Назарбаев мәлімдеді. Ол Қазақстанда жұмыс істейтін шетелдік компания қожайындарын ел технологиясын дамытуға шақырды. Атап айтқанда, шикізатты өңдейтін зауыттар салуға және ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдіретін кешендер құруға тапсырды. Ал кеңесте шетелдік сарапшылар Қазақстанда коррупцияның жойылмай отырған тілге тиек етті. Сондай-ақ жиында президент Назарбаев көрші Қытайдың 1 миллион гектар қазақ жерін сұрап отырғаны жайлы жария етті. Тақырыпта Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Түлеу сабақтайды.
Астанада өткен шетел инвесторларының кеңесіне Қазақстанның пайдалы қазбаларының арқасында әлемдік аса бай адамдардың қатарына кіріп отырған Лакшми Миттал-дан бастап Александр Машкевичке дейін барлық олигархтар толық жиналды. Олар мемлекет басшысының алдында ел технологиясын дамытуға орасан үлес қосып отырмыз деп жарыса мәлімдеді. Кезекті кеңестегі күн тәртібі Қазақстандағы технологияның дамыту саясатына шетел инвесторларының қатысуы деп аталғандықтан. Алайда мемлекет басшысы қанша рет мәселе көтерді дегенімізбен шетел компаниялары үнсіз қалып келеді деген ойын жасырған жоқ. Ол сөзінде ең күрделі жылдарда біз сіздерге көптеген активтерімізді аса тиімді шарттармен ұсындық. Бұл сіздердің барлықтарыңызға пайдалы болды. Ал қазір біз Қазақстанда тапқан ақшаларыңызды еліміздің экономикасына салуға шақыра алатын толық құқығымыз бар деді.
Вы знаете, что в самые сложные годы мы многие активы предложили вам, инвесторам, на очень привлекательных условиях, согласитесь. Это дало нам возможность вернуть с прибылью вложенные средства. И это было выгодно всем вам. Теперь мы вправе призвать вас, наших друзей, вкладывать заработанные в Казахстане средства в экономику нашей страны.
Шетел инвесторларының кеңесінде көрші Қытайдың жемшөп дақылдарын егу үшін 1 миллион гектар қазақ жерін сұрағандай белгілі болды.
Например, Китайская Народная Республика предложила, чтобы мы предоставили 1 миллион гектаров площади для выращивания сои и рапса для как кормовой культуры.
Бірақ бұл ұсынысқа ақорданың не жауап бергенін айтпаған мемлекет басшысы шетелдік компанияларға да елде ауыл шаруашылығын дамытыңдар деген тапсырма берді. Президент оларға сендердің осындағы барлық жұмысшыларың күніне үш рет тамақ жейді ғой. Неге сол жерлерде агрокешен дамытпасқа? Өздерінің кәсіпорындарың үшін де.
Все ваши работники на компаниях, они кушают каждый день, по крайней мере, 3 раза. Им нужно продовольствие. Почему вместе с нашими аграрниками, там, где вы работаете, не взять, не создать аграрные комплексы, производящие продукцию для ваших предприятий?
Мемлекет басшысының сөздерінен белгілі болғандай, қараша айының соңында алтын валюта қоры ұлттық қордың активтерін қоса алғанда 52 миллиард долларға жеткен. Ал биыл 170 жаңа инфрақұрылымдық нысан пайдалануға беріліп, оларда 9000 тұрақты жұмыс орындары құрылыпты. Алайда инвесторлар кеңесіне қонақ ретінде келген Еуразиялық даму банктің төрағасы Томас Миров сөзінде Қазақстанда коррупцияның деңгейі төмендемей отырғанын айтты. Ол Қазақстанда кейбір заңнамалық құжаттарды жетілдіргеніне қарамастан, орта және шағын бизнестің дамуына үлкен кедергі ол коррупция. Өкінішке қарай, Қазақстанда коррупция өте жоғары деңгейде қалып отыр деді. Ал Еуразиялық топтың жетекшісі Александр Машкевич сөзінде Ақтөбе зауытының базасында өздерінің қаржысымен ферроқорытпа зауытының салып жатқандықтарын мәлімдеді. Құны 600 миллион долларға бағаланатын бұл жоба 2 жылдан кейін дайын болады екен.
Это строительство новейшего ферросплавного завода мощностью 440 тысяч тонн в год на базе Актюбинского завода ферросплава. Это производство стоимостью порядка 600 миллионов долларов будет построено уже через 2,5 года, будет запущено.
Еуразиялық топ жетекшісінің осы сөздерінен кейін мемлекет басшысы инвесторларға қайта-қайта Машкевичті үлгі етумен болды. Ал шетел инвесторларының кеңесінің 23-ші отырысы келесі жылы шілде айында Алматы қаласында өтетін болып келісілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Желтоқсан оқиғасын суреттейтін «Аллажар» фильмінің режиссері Қалдыбай Әбенов желтоқсан оқиғасының 23 жылдығы қарсаңында жұмысынан босатылды. Ол ұлт бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялыларына қолдау көрсеткені үшін ұлттық өнер академия басшылығы тарапынан негізсіз жұмыстан шығарылдым деп мәлімдеді. Алайда оқу ордасының жауапты қызметкерлері режиссер оқытушылық қызметтен білім және ғылым министрлігінің жалпыға ортақ заңдылықтарына байланысты қысқартуға түсті деп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қазақ ұлттық өнер академиясының кино және телевидение факультетінде оқытушы болып жұмыс істеген режиссер Қалдыбай Әбенов өзін академиядан себепсіз жұмыстан босатқанын айта келіп, академия басшылығының өзін жұмыстан шығарудағы мәнісіне тоқталды.
Дегенмен ең басты мәселе сол желтоқсанның қасіреті, желтоқсанның ақиқаты айтылмасын, шәкірттерін айтпасын деген сияқты басты жаңағы ойменен, әрі 17 желтоқсан күні Мұхтар Шаханов ағамыз, Дулат Исабеков, тағы да басқа зиялы қауымдар жалған доктринаға қарсы бас көтеріп аштық жариялап жатыр. Бұл аштыққа мен де қатысамын деп келісім бергенмін. Мен жағы сол тізімде болғандықтан да Арыстанбек Әлиевті үркіткен, қорқытқан болу керек деп мен ойлаймын. Ал басқа ешқандай негіз жоқ.
Алайда кино және телевидение факультетінің деканы Айтқазы Нұрасылұлы Қалдыбай Әбеновтің жұмыстан шығарылуына оның қазақ зиялыларына қолдау көрсеткенімен 90 оқиғасы болған атаулы күннің жақындап қалуына байланысты емес. Оның айтуынша оқытушылардың арасынан қысқартуға іліккен.
Сонан кейін бізде қазір факультет бойынша 2 адамды қысқарттық. Сол 025 тапқымен Жүлбекова деген жаңағы Қалдыбай деген екісі түсті. Сағаттар қысқартылды. Ол анау министрліктің әлгі оқу жоспары бойынша солай жасалынған. Жаңағы желтоқсан неге ешқандай қатысы жоқ. Еңбек заңдылығының несі бойынша жаңағы по совместительству дейді келіп кетіп жұмыс істеу соларды қысқарды. Әңгіме осылай. Бұл жерде біздің қиянатымыз жоқ.
Ал Қалдыбай Әбенов өзін негізсіз жұмыстан шығарған академия басшылығын сотқа беремін деп отыр. Оның сөзіне қарағанда жұмыстан шығарылғанына қарамастан қазақ зиялыларымен бірге 17 желтоқсан күні ұлт бірлігі доктринасына қарсылық ретінде басталатын аштық акциясына қатыспақ.
Қандай маған кінә тақпақшы? Кінәсін қойсын. Кінәсін қоя алмаса, онда мен жаңағы Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясының ректоры Арыстанбек Мәдиұлын мен сотқа беремін деп айтып кеттім барлығына, ескертіп кеттім. Рухты көтеретін ұлттық намыс үшін күресте мен ешқашан мен бас тартқан емеспін. Ол бір. Екіншіден мен өнер адамы болғандықтан мен енді жұмыссыз қалдым деп санамаймын. Әйтеуір жағы екі қолға бір балта дегендей жұмыс табылады.
Ұлт бірлігі доктринасына қарсы шығып отырған қазақ зиялыларының атынан Мұхтар Шахановқа хабарластық. Мұхтар Шаханов өздеріне қарсы қысым жасалмағандығын айтады. Оның айтуына қарағанда студенттерге байланысты шұғыл шаралар қабылданып жатқан көрінеді.
Ол істерге тоқтамаймыз. Бізді тоқтататын күш жоқ. Жоқ, әзірге ескен жоқ ұнындай. Есі болса болады, ол қысым болу керек. Жоғарғы оқу орындарында қайта-қайта тексеріп, балаларды ертерек 13-ден бастап таратып жібермекші екен. Үйлеріне қайтармақшы екен. Сонда жұмыстар жүріп жатыр. Алған бағытымызда қайтпаймыз.
2009 жылдың 16 желтоқсанында 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына 23 жыл толады. Ал ұлт бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялылары 17 желтоқсан күні аштық акциясын бастаймыз деп мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Шыңжаңдағы толқуларға байланысты тағы 3 адам өлім жазасына кесілді. НАТО басшылығының айтуынша ақш одақтастары Ауғанстанға 7000 сарбаз жібермек. Пәкістандағы мешітте ондаған адам өлтірілді. Дағыстанда бір адам оққа ұшып 4 полицей жараланды. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Сомалидегі шабуылды айыптады. Сербия халықаралық соттың баяндамасын мадақтады. Пәкістан премьер-министрінің мәлімдеуінше Аль-Каида жетекшісі Усама бен Ладен Пәкістанда емес. Киевте Евроодақ Украина саммиті өтті. Ресейде ақш пен жаңа ядролық келісім жасамақ. Сондай Азаттық радиосы қамтитын келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Тәжік азаматы Ресейге қарсы шыққан шағымы бойынша Еуропалық сотта жеңіске жетті. Сарапшылар Қазақстанда тура 5 жыл бұрын өткен президент сайлауынан кейін де елде ешқандай өзгеріс жоқ деген пікірде. жер алып берем деген желеумен 10 миллион долларды жымқырған көп балалы аналар қорының төрайымы сот алдында жауап беруде. Сондай-ақ қазақ жастарының 90 толқуына 23 жыл не айтылмай қалды деген тақырыпта өткен дөңгелек үстелде назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Ресейде есірткіге қатысты айыптармен 3 жыл қамауда өткізген 29 жастағы тәжік азаматы Страсбургтегі адам құқықтары бойынша Еуропалық сотқа шағымданып, Ресей түрмесіндегі көрген қиындықтары үшін 18500 евро өтемақы алатын болды. Азаттық радиосының тәжік қызметінің тілшілері Ресейге қарсы шағым түсірген Рахматулла Назаровтың бастан кешіргендері жайлы баяндап берді. Онымен сіздерді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Тәжікстан астанасының маңындағы құс фермасында ветеринар болып жүрген Рахматулла Назаровтың қолына Ресейде өзіне өтемақы төлеуге міндеттеген Еуропалық сот үкімінің көшірмесі тиді. Ол бұл үкімді әділеттікке жеткен және ар ожданын қорғаған алғашқы қадам ретінде қабылдайтынын айтты.
Маған арқасын беріп кеткен сол адамдар қазір келіп маған, біз радио хабардан тыңдадық, саған соттағы жеңісің туралы айтайық, кешірім сұрайық деп едік.
Кешір, біз сен туралы жаман ойда болғанбыз деп айтып жатыр. Бұл менің бірінші жеңісім, дейді Назаров. Ол өзінің бұл жеңіске жету жолына барлығы 6 жылдың арнағанын айтады. Ол 2004 жылдың сәуірінде Владимир қаласында аспирантурада оқып жүрген кезінде полиция оны көшеден ұстап алып, ол өте көп көлемде есірткі иеленді деген айып таққан. Ауыр қылмыстар жасады деген айыппен қамауға алынған Назаров өзін ұрып соққанына қарамастан ешқашан өзіне тағылған айыптарды мойындамаған. Ол Ресейдің басқа да соттарына жүгініп өзінің таза екенін дәлелдеуге тырысқан. Ресейлік тергеушілер керісінше болғанын қалағанымен мен өзімнің кінәлі емес екенімді білемін. Осыдан кейін мен адам айтқысыз барлық жағдайларға көндім. Аштық, түрмедегі судың жоқтығы, адам төзгісіз жағдайлардан аман шығуға тырыстым. Бұл оқыған отбасынан шыққан аспирант болып жүрген мен сияқты адамға өте қиын болды. Кей кездері төрт тұтқын бір төсекте кезекпен ұйықтап жүрдік, дейді ол. Тәжікстандық Назаров соты басталғанша 23 ай бойы қамауда отырған. Прокурорлар оған 9 жыл беруді сұрағанымен, олардың дәлелі жеткіліксіз болып, 3 жыл түрме жазасына кесілген. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың өкілі Трейси Тернер Трестің айтуынша, Назаровтың Еуропалық сотқа түсірген шағымы түрмедегі жағдайдың нашарлығы, сондай-ақ заңсыздықтар мен апелляциялық шағымының тым ұзақ қаралу турасында болған. Трейси Тернер Трестің мәлімдеуінше, сот Назаровтың барлық есебін қарай келе Ресей 3-ші және 5-ші бапты бұзған деп тапты. Сөйтіп Назаровқа 15 мың евро моральдық өтемақы төлеуді белгілеп, 3500 евроның оның материалдық шығынын төлеуді міндеттеді, дейді Трейси. Назаровтың адвокаты Михаил Овчинниковтың Азаттық радиосына айтқанында, өзінің де қорғаушысының да бұл сот шешіміне көңілі толатынын білдірді. Олар өтемақыны 90 күннің ішінде аламыз деп отыр.
Они могут заявить прошение о передаче дела в большую палату.
Ресей тарапы жоғары сот алқасына апелляциялық шағым бере алады, бірақ әдетте ондай шағымдар қолдау таппайды. Біз барлық судьялар Назаров үшін дауыс берді. Сондықтан біз бұл ақырғы жеңіс екеніне сенімдіміз, деді адвокат. Назаров Ресей абақтысына 2007 жылы босатылды. Тәжікстанға оралғанда ол үйленіп, қазір жас отбасының бір қыз баласы бар. Бірақ Рахматулла Назаров өзінің үш айға аяқталмай қалған Владимирдегі оқуын тәмамдап қайтқысы келеді. Ресей ресмилерінің дерегіне қарағанда 3500 тәжік азаматы бүгінде Ресейде қамауда отыр. Олардың көбісі есірткі тасымалына байланысты айыпталғандар. Мәскеудегі тәжік мигранты Саид Боев кейбір тәжікстандықтардың осындай заңсызбен айналысатынын мойындай келе, бірақ көп жағдайда ондай айыптар негізсіз, дейді. Оның айтуынша, Ресей полициясы нәпақа табу үшін елге келіп заңсыз жұмыс істеп жатқан көптеген тәжіктер әдетте сотқа шағымданбайды деп білет, сондықтан оларға заңсыз мигранттарды айыпты деп табу оңайырақ, дейді тәжік мигранты Боев. Назаровтың ісі Еуропалық сотта жеңіске жеткен Тәжікстан азаматының бірінші соты емес. Өткен жылы тағы бір тәжікстандық Донир Худойоров Страсбургтегі сотқа Ресейге қарсы шағым түсіріп, Мәскеуден 50 мың евро өтемақы өндіріп алған. Ол Ресейде 1999 жылы есірткі тасымалына байланысты ұсталып, 2004 жылы тергеушілер дәлел таппағаннан кейін босатқан болатын.
Көп рахмет, Үкілай. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларына да наршалға сұрады. Остан тура 5 жыл бұрын Қазақстанда президенттік сайлау өтті. Бұл 1999 жылдан бергі өткен екінші сайлау еді. Оппозициялық саясаткерлер тарапынан әділетсіз сайлау деп бағаланған аталмыш саяси оқиғаға 4 жыл өтсе де елде ешқандай өзгеріс болмай отыр деп есептейді сарапшылар. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында.
2005 жылғы болған президенттік сайлауға 5 үміткер қатысты. Бұлар бүгінгі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Табиғат қоғамдық қозғалысының төрағасы Меліс Елеусізов, Халықтық коммунистік партиясының өкілі Ерасыл Әбілқасымов болды. Сондай-ақ сол кездегі Ақжол партиясынан Әлихан Байменов қатысса, Әділетті Қазақстан үшін қозғалысының атынан Жармахан Тёкпай қатысты. Сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев 91% астам дауыс жинады деп хабарлады Орталық сайлау комиссиясы 1990-ның 6-сы күні. Десе де сайлауға үміткер ретінде қатысқан саясаткер Әлихан Байменов өзге үміткерлердің дауыс алу жағынан артта қалуының саяси заңнамалық себептері болғанын айтады.
Негізгі ақпарат құралы теледидарды алсақ, ол негізінен билікті, үкіметті жұмысын насихаттаумен айналысып кетеді. Сондықтан бұл жағынан тең мүмкіндік болған жоқ, әлі де болмай тұр. Екінші жағынан сайлау заңнамасының өзі де әлі тең мүмкіндікті сайлаудың өзінің негізгі процесінің өзінде дұрыс өткізуге мүмкіндік бермей тұр. Үшіншіден дауыс санау кезінде де түрлі қитұрқы әрекеттер болып, оның нәтижесінде Қазақстанда шын мәнінде кімнің қандай пайыз алғанын ешкім білмейді.
2004 жылы құрылған демократия және сайлаулар халықаралық қауымдастығының мәліметінше, президенттік сайлау болар жылы елде сөз бостандығының жағдайы аса ширығып кеткен. Сайлаудың алдында 1-2 ай бұрын бүгінде мәдениет және ақпарат министрлігі, сол кездегі мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі елдегі бірқатар ақпарат құралдарын белгісіз себептермен жауып тастаған. Оның арасында Сет.кз, Республика деловое обозрение, Республика аналитические еженедельные сияқты тағы басқа басылымдар бар. Сөз бостандығын қорғауға бағытталған әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калиеваның айтуынша, сайлау күні де ақпарат құралдарына қысым үдей түскен.
Зафиксировано было очень много нарушений профессиональных прав журналистов.
Журналистердің кәсіпқой құқығын таптау жағдайына қатысты өте көп фактілер тіркелді. Сайлау күні ақпаратқа қол жеткізуге кедергілер жасалды. Әсіресе сайлаушылардың сайлау қорытындысы туралы ақпарат алуына көп жағдайда мүмкіндік болмады. Дәл осы жылы президентке жала жапқан үшін Заманбек Нұрқаділов сотқа тартылды. Ал Ташырған газетінің үстінен Қазақстанның келесі президенті кім деген әзіл сықақ сипаттағы мақала жариялаған үшін қылмыстық іс қозғалды, дейді Тамара Калеева. Соңғы президенттік сайлаудан бері 4 жыл өтті. Осы уақыт аралығында ел өмірінде қандай өзгерістер болды? Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тюақбай бүгінгі президент халық алдында берген уәделердің ешқайсын орындамағанын, оған тіпті ниет танытпай отырғанын айтады.
Президенттік партияда, билікте осы 4 жыл ішінде Қазақстанды алғарай қарқынды дамытамыз, халықты үлдемен білдеге ораймыз, кеме жақсы қоғам орнатамыз деп уәдені берген. Жалпы алғанда сол уәделердің көбісі орындалмады. Экономикада дұрыс бағыттағы экономикалық саясат болмаудың арқасында біз әлемдік нарыққа ешқандай аса ойлап кірмеген болсақ та экономикалық дағдарыстың зиянын халқымыз қатты көріп жатыр. Әлеуметтік жағдай халықтың қарағанда төмендемесе жоғарылаған жоқ.
Тамара Калиева 4 жыл ішінде елдегі сөз бостандығының жағдайы да кері қарай жылжып бара жатқанын тілге тиек етеді.
Издания, которые тогда были оппозиционные, сейчас многих из них уже нет.
Сол кезде бар оппозициялық басылымдар қазір жоқ. Бұл нені көрсетеді? Бұл Қазақстандағы сөз бостандығы журналистердің құқығының қорғалу жағдайының нашарлағанын айтады. Егер 2005 жылы президентке жала шапқан үшін жаза ретінде тек айыппұл ғана қолданылса, ал қазір бұл үшін тіпті түрмеге де отырғызып жатыр. Десе де 2005 жыл қамалған бірде бір журналист жоқ болатын. Ал қазір үш журналист темір тордың ар жағында отыр, дейді Тамара Калеева. Бұл мәселелерге қатысты президенттік Нұр Отан партиясы мүшелерінен қандай да бір пікір алудың сәті түспеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Республикалық ғибрат көп балалы аналар қоғамдық қорының төрайымы Мәрфия Ботабаеваға қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша Алматы қаласы Бостандық аудандық сотында алдын ала тыңдау басталды. Көп балалы аналар қорының төрайымы ұйымның мүшелерінен арзан жел алып берем деген желеумен 10 миллион доллар ақшаны иеленген деген айып тағылды. 2009 жылдың маусымында Мәрфия Ботабаеваға қатысты қозғалған қылмыстық іс дәлелдің жеткіліксіздігіне байланысты уақытша тоқтатылған болатын. Толығырақ тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы баяндайды.
Ашып халыққа шулатып қар жерге.
Өз алған ақшаны халықтың қар жерге. Осының әрекетіне мені сұсыз әл санды. Осы ойалған.
2002 жылы құрылған Ғибрат республикалық қоғамдық қорына 4-ден артық балалары бар аналар мүшелікке қабылданып келген. Көп балалы аналардың айтуынша, 2005 жылы ұйымның төрайымы Марфия Бутабаева олардан әр сотығы $1000 тұратыны жер сатып алып беремін деп уәде беріп ақша жинаған. Көп балалы аналар арзан жер алу үшін Марфия Бутабаеваға $3000 мен $10000 көлемінде ақша бергенін айтады. Көп балалы аналар тек 2008 жылы ғана алданғандарын біліп, оны сотқа береді. Алайда аталған қордың төрайымы Марфия Бутабаеваға осы жылдың маусым айында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 177 бабының 3-ші тармағы бойынша іс қозғалғанымен дәлелдер жетіспеуі салдарынан сот процесі уақытша тоқтатылған болатын. Жарты жылдан кейін қайта басталған сот отырысына келген 5 баланың анасы Зинагүл Сұлтанбаева соттан әділ шешім күтетінін жасырмады.
Халал сот айтты. Жерді анықтап беремін деді. Біз содан үміттеніп келіп отырмыз қарап. Өзім $6300 бердім. 2500 бердім. Міне содан сандалып келе жатырмыз. Бір жыл тергеуде жүрдік. ДВД-да. Бір ай сот болды. Бір ай сотта сандалып жүрдік. Сонда еш нәтиже шығармайды. Біз ауырып осы жерден милициялардың өздері қайта-қайта скорый шақырып біздің давлениемізді өлшеп беріп біз сондай халге түстік.
Ғибрат республикалық қоғамдық қоры арзан бағамен жер алып бере алатынын естіген адамдар банктен несие алған. 4 баланың әкесі Ибраимов болатқан әйелінің осы қоғамдық қорда мүше болғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, аталған қоғамдық қордың заңгері Маматова Гүлнәбира ақшаны алғаннан кейін жердің картасын көрсетіп, біраз күннен кейін барлық құжаттар Астанадан келетінін алға тартқан.
Ауданы Байсерке деген ауылдың тұрғыны арзан жер алған ғой. Оны халық білмейді. 160 гектар крестьянское хозяйство арналған жер. Соны сатып алған. Ол біздің жинаған барлық ақша сол жерге кетті. Бар болғаны сатып алғанымыз енді $45000 ма сол жерден. Біздерге карта көрсетті жердің мінекей. Мынау деген карта. Сіздерге еш нәрсені қорықпаңыздар. Ол картаны бірнеше өзінің балқыбек жаңыл деген бар. Основной сол көрсетеді. Елді алдаушы сол. Бұл жерде мектеп түседі.
Сот отырысының алғашқы тыңдауына Марфия Бутабаева қатысқанымен журналистерге жауап беруден бас тартты. Алайда Ғибрат республикалық қоғамдық қорының есепші қызметін атқарған Балқыбекова жаңыл өзінің алданып қалғанын айтады. Сондықтан ол өзін кінәлі санамайтынын жеткізді.
Мен ондай ештеңе бермеймін, потому что ақшаға мен емеспін. Сол менің бір мен алған, өзім өткізіп өткіздім. Құдай барда мен өзім де альянс.
Сіздер құдайдан да қорықпайсыздар.
Жоқ, олай деп айтқан.
Алдын ала тыңдау болғандықтан Марфия Бутабаеваның қорғаушысы Жантелесова Гүлбану жауапкерге қатысты қозғалған қылмыстық іс туралы әлі жауап бере алмайтынын мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда, істі сот төрешісі шешетіндіктен бұқаралық ақпарат құралдарына жауап бермейді.
Порядок проведения предусмотрен уголовным процессуальным кодексом. Определит сейчас судья.
Жәбірленушілер екі аптаның ішінде сот әділ шешім шығарады деп үміттеніп отыр. Алайда осы уақытқа дейін болған сот отырысында айыпталушы Марфия Бутабаева оларға төлейтін ақшасының жоқ екенін мәлімдеген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтаған Азаттық радиосы қазақ жастарының 1986 жылғы бейбіт желтоқсан көтерілісіне 23 жыл толуына арналған тізбекті мақала хабарларын ұсынады. Қазақ тарихындағы айтулы оқиғаға арналған қазақ жастарының желтоқсан толқуына 23 жыл не айтылмай, не қалды. Тақырыбында өткен дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Тізбекті материалдарының алды болмақшы. Дөңгелек үстелге белгілі қазақ ақыны, қоғам қайраткері, әлі мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов, белгілі қоғам қайраткері, жоғарғы кеңестің бұрынғы депутаты Жа Сарал, Қуаныш Әлі, саясаттанушы, ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім және совет дәуіріндегі қазақтың тұңғыш саяси диссидентерінің бірі, әрі желтоқсан көтерілісіне қатысқаны үшін түрме жазасына кесілген белгілі қоғам қайраткері Хасен Қожахмет қатысты. Дөңгелек үстелді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді. Ал мен бүгінге өздеріңізбен қоштасамын. Жақсы жаңалықтармен жолыққанша бағдарламамыз жаңалықтар жалғастырады. Микрофон алдында әріптесім Саида Бабанқожа.